İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev bizim qonağımızdır. Samir bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Hüquqi baza var Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması üçün. Nə deməkdir bu? Yəni, nə dərəcədə vacibdir belə bir bazan olmağı?
Təbii ki, SSR dağılandan sonra bir çox, deməli, keçmiş SSR respublikaları bu əmanətlərin qaytarılmasına başladı. Azərbaycanda da bununla bağlı müəyyən təşəbbüslər, addımlar oldu. Çox təəssüf ki, hələm konkret bir addım yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən belə bir fikirlər səslənir ki, bu əmanətlər ola bilsin, hökumət qaytarmasın. Çünki bu Sovet əmanətləridir və ona görə hökumət deyə bilər ki, bu əmanətlər Sovet dövrünə qaldığına görə, yəni Sovet bankına yerləşdirilənə görə bunu biz, yəni hüquq baxımından bizim öhdəçiliyimiz yoxdur belə vəsaitdən qaytarılmasına. O baxımdan biz, yəni hesab elə dedik ki, bunun hüquqi bazasının nə dərəcədə mümkün olduğunu araşdıraq. Və biz araşma zamanı yəni müşahidə etdik ki, artıq bir sıra ölkə rəhbəri tərəfindən bir sıra qanunlar qəbul edilib, fərmanlar verilibdir. Bu proses 92-ci ildən yəni başlayıbdır. Yəni 93-cü ildə bundan bağlı müvafiq qanun qəbul olunubdur, əmanətlərin indeksləşdirilməsindən bağlı və həmin qanunda nəzərdə tutulurdu ki, 95-ci il iyunun 1-dən başlayaraq əmanətlər qaytarılsın. Sonradan bu müəyyən səbəblərdən bu təxirə salındı və nəhayət 2005-ci ildə uzun fasilədən sonra bu məsələyə yenidən qayıdıldı və Prezidentin sərəncamı oldu. Həmin sərəncamla dövlət komissiyası yaradıldı. Və dövlət komissiyasına, yəni məlum olduğu kimi, baş nazir Artur Rəsulzadə deməli başçılıq eləməklə bir sıra komitə rəhbərləri, nazirliklər və bank rəhbərləri daxil edildi.
Bəs bu hüquqi baza nəyə kömək edə bilər?
Hüquqi baza ona kömək edir ki, həmin sərəncamda birbaşa göstərilirdi ki, bu əmanətlərin yəni söhbət 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan əmanətlərdən gedir. Həmin əmanətlərin qaytarılması üçün qanun layihəsi hazırlansın. Yəni prezidentin həmin o sərəncamında 3 ay müddətinə vaxt verilmişdi ki, Nazirlər Kabineti müvafiq, yəni tədbirlər görsün və qanun layihəsi hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etsin. Və bundan başqa deməli əmanət bankında yerləşdirilmiş əmanətlərin indeksləşdirilməsi, yəni aparılsın və müəyyən edilsin ki, neçə nəfər üzv var və bunlar nə qədər əmanətlər var. Yəni bu iki proses, yəni imkan verirdi ki, hökumət bu işi axıra çatdırsın və əmanətlərin verilməsinə başlansın. Amma çox təəssüf ki, qanun layihəsinə bağlı müəyyən informasiyalar dolaşdı. Hətta bir sıra fikirlər də səsləndi ki, bu əmanətlər hansı qayda qaytarılacaq. Bu qanun layihəsi sonradan nəsə bu məsələ yoxa çıxdı, yəni müəmmalı şəkildə bilinmədən oldu və indeksləşdirmə də saxlanıldı. Yəni axıra kimi həyata keçirilmədi. Yəni sözün qısası müvafiq prezidentin müvafiq sərəncamı, yəni icrasız, yəni başa çatdı.
Aha. Təşəkkür edirəm Samir. Telefon xəttində Nazim Məmmədov olmalıdır, parlamentin deputatı və birbaşa bu qanun layihəsinə mən belə başa düşdüyüm qədər məsul şəxslərdən biri. Nazim Məmm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim Məmm, siz eşitdiniz Samir bəyin dediklərini. Bu qanun layihəsi indi hansı vəziyyətdədir əmanətlərin qaytarılmasına bağlı bu hüquqi baza?
Mən problemin həll olunmağına keçməmişdən öncə onu deyim ki, bu hüquqi baza hansı iki barəsində danışırlar kompensasiya ilə bağlı, deyək ki, 92-ci ildə pul gəlirlərlə bağlı əmanətlərin indeksləşdirilməsi haqqında qanun imzalanıb güya, sonradan güya dedikdə, yəni bu keçmiş tarixdir və müəyyən bir qanun, bunların heç biri hüquqi baza deyil. Və əslində əmanətçilərdən soruşsaq ki, deyək, Sovet İttifaqı süquta yetdikdən sonra paralel olaraq bizim müstəqilliyimiz dövrünün 1-2 ilində Rusiya rubli, Sovet rubli fəaliyyət göstərirdi və ona uyğun təbii kifayət qədər deyək, əmanətlərə nə düşərdi onu və ondan deyək, könüllü insanlar imtina edə bilərdilər, əksəriyyəti 99% əmin olun. Çünki o vaxtı o vəziyyətdə idi o vəsaitlər ki, yəni yeni pula devrildikdən sonra, çevrildikdən sonra onların hamı könüllü imtina edə bilərdi. Ancaq bugün söhbət nədən gedir? Vəsaitlərin indeksləşməsi söhbəti gedəndə adekvat olaraq, alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olaraq vəsaitlərin hesablama mexanizmini dəqiqləşdirməkdən və təbii ki, onu qanuna müvafiq icra etməkdən gedir söhbət, hüquqi baza yoxluğu dedikdə. Ancaq yenə də deyirəm, mən şəxsi fikrim də var bununla bağlı. heç də deyildiyi kimi qanunun olub-olmaması bu vəsaitlərin ödənilməsinə maneçilik törətmir. Bunun üçün Nazirlər Kabineti yeni bir mexanizm düşünməlidir. İndeksləşməni müvafiq surətdə vəsaitin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun aparmalıdır. Və bu barədə kifayət qədər fikirlər var ki, deyək, əmanətlərin bir hissəsinin hamısını vermək olar, əmanətlərin digər bir hissəsini deyək, o strukturuna baxaraq ikidə birini vermək olar, üçdə birini vermək, bu və ya digər formada təbii ki, onu da bir müddətə vermək olar, hər il dövlət büdcəsində müəyyən vəsait ayırmaqla bunu tam alanlar da deyək və əmanəti qaytaranlar da hiss etsinlər ki, bunlara əmanət qaytarıldı. Belə demək mümkünsə, o 92-ci, 93-cü ildə və 95-ə qədər olan hadisələrlə əgər biz qaytarmış olsaydıq, o necə indi qiymət verirlər, hüquqi baza güya var imiş, onda qəpik quruş alardılar. Ancaq indi təbii ki, hökumət onun üzərində düşünməlidir ki, bu vəsaitlər insanlara, həmin insanlara işinə yaraya bilsin. Yəni, bu şəkildə məsələ qoyulur. Ancaq yenə də təkrar edirəm, mənim fikrim biraz fərqlidir. Bəzi bizim çox hörmətli hökumət nümayəndələrindən fərqli olaraq mən düşünürəm ki, bunun üçün Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul edə bilər, daxili borc kimi tanına bilər və təbii ki, cənab prezidentə hər hansı bir təklif verilmiş olsa, mən güman edirəm ki, çox böyük məmnuniyyətlə cənab prezident onu imzalayar və fərman şəklində vəsaitlər qaytarıla bilər fərmanın nəticəsi olaraq. Yəni, burada mən güman edirəm ki, bəzi spekulyasiyalara yol verilir ki, güya hüquqi baza var və bu hüquqi baza mümkündür. Yenə də təkrar edirəm, həmin hüquqi baza ilə o illər o icra edilmiş olsaydı, təbii ki, insanlara qəpik quruş düşərdi. Və onun da heç bir əhəmiyyəti olmadı.
Aydındır. Nazim əm, üzr istəyirəm, mümkünsə xəttə gözləyin. Deməli, mən bir izahat verim ki, də doğrusu hər şey çıxım. Nazirlər Kabineti 27 İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi mövqeyinə görə Nazirlər Kabineti martın 27-sində 92-ci ildə Əmanət Bankında əmanətlərin saxlanılmasına vətəndaşların marağının artılması haqqında qərar verib. Bununla gedir də söhbət, Sami bəy. Siz bunu nəzərdə tutursunuz? Bunu
yox, əslində bu, yəni mən dediyim qanundan əvvəl Nazirlər Kabineti tərəfindən atılmış addımdır. Hətta orada bir sıra məcburi köçkünlərə əmanətlərin verilməsi də nəzərə tutulur. O Şamiyan rayonundan, keçmiş Şamiyan rayonundan qovulmuş məcbur köçkünlərlə bağlı. Sonrakı müddətdə isə təbii ki, prezidentin o dövrdə 92-ci ildə əmanətlərin əhalin pul gəlirlərinin və əmanətlərin indeksləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq qanun qəbul etdi. Ondan sonra yanvar 93 yanvarında deməli Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı oldu. Həmin qərarda bir sıra deməli əmanətlər, əmanət növləri artırılmağa başladı. Bundan sonra isə 93-cü ilin deməli may ayının 6-sında deməli əmanətlərin kompensasiya verilməsi, yəni indeksləşdirilməsi ilə bağlı deməli fərman imzalayır prezident tərəfindən və orada yəni bir daha əmanətlərin 100% hesabı ilə ödənilməsi göstərilir və qeyd edilir ki, bura xüsusi hesablara köçürülür və xüsusi hesablara köçürüldükdən sonra, yəni 95-ci il deməli iyunun 1-dən verilməsinə başlanılsın.
Amma Nazim müəllim deyir ki, həmin qanunlarla pulu qaytarsalar, onda belə deyək, qəpik quruş çatacaq cəmaata.
Yəni bir məsələni deyim ki, həmin qanun qəbul ediləndə, yəni fərman veriləndə həmin vəsaitlər, yəni çox da qiymətdən düşməmişdi. Yəni Azərbaycan diqqət yetirsəz 90.
Yox, mən güman edirəm 10 minlərlə düşmüşdü onun faiz dərəcələri və doğrudan da ictimaiyyəti çaşdırmaq lazım deyil. 10 min manat, 10 min rubl qoyulmuşmuş, 10 manat təklif edirdilər. Yəni elə mümkün olsaydı o insanlar vəsaitlərini almazdılar mı? Yəni burada söhbət adekvat olaraq insanların iqtisadiyyatın inkişafına uyğun vaxtı ilə Sovet Əmanət Banklarında qoyduqları vəsaitə adekvat vəsaitlərin qaytarılmasından gedir söhbət. Yəni, burada mən çox xüsusi vurğulamalıyam ki, əgər o icra olunmuş olsaydı, şükürlər olsun ki, bəlkə də o əmanətçilərimizin bəxtindəndir ki, o vəsaitlər o vaxtı qaytarılmayıb. İndi adekvat olaraq onu vermək mümkündür, ancaq bunu da kifayət qədər gecikdirməyə də əsas yoxdur. Mən bununla razılaşaram ki, hər halda ölkəmizin iqtisadi qüdrəti ona imkan verir ki, əmanətçilərin vəsaitini geri qaytaraq. Ancaq burada da bir məsələni yaddan çıxartmamalıyıq ki, kifayət qədər problemlər var. Həm qeyri-millətdən olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılan o zaman, eyni zamanda Ermənistandan köçkün əhalimizin təbii ki, əmanətləri də orada qalıb. Mən təklif etmişəm bunlar saxlanılsın sonrakı mərhələyə. Buna uyğun da təbii ki, mən qeyd etdiyim kimi indeksasiya aparılmalıdır və borcun miqdarı qəbul olunmalıdır. Bunun üçün də işçi qrupu səhv etmirəm, 2005-ci ildə dövlət komissiyası yaradılıb və göstəriş verilib. Ancaq bütün ölkələrdə olduğu kimi bizdə də bürokratik sistem var. Yəni bu normal qarşılana bilər. Ancaq bir məsələ nə deyim? Deyək ki, 2005-ci ildə antikorrupsiya haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq təbii ki, bütün məmurlar da gəlir deklarasiyası verməlidirlər. Ancaq dünən ilə bunu Milli Məclisdə müzakirə edirdik. İndiyə qədər Nazirlər Kabineti bu gəlir deklarasiyasının formasını da müəyyən etməyib. Bu demək deyil ki, bunu istərəkdən eləyirlər. Ancaq təbii ki, burada bürokratik institutların bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bir qəribəliyi var.
Nazimim, yaxşı, siz Nazirlər Kabinetinin bürokratik fəaliyyətindən şikayətlənirsiniz. Axı hökuməti də formalaşdıran sizin partiyanızdır. Niyə bəs belə olur onda?
Bizim partiyamız təbii ki, çox milli partiyadır və qeyd edim ki, bu təkcə partiyanın məsələsi deyil axı. Bürokratik aparat istənilən ölkədə var, bizdə də var. Yəni mən onu demək istədim ki, bizim bunu siyasi müstəviyyə keçirməyə, sadəcə olaraq bunun üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Mən güman edirəm ki, burada Maliyyə Nazirliyi öz yaxasını qırağa çəkməməlidir. Müəyyən bir mexanizm üzərində düşünülməlidir. Bu mexanizmi də təklif olunmalı Nazirlər Kabinetində. Nazirlər Kabineti öz növbəsində qərar layihəsini hazırlayıb, təbii ki, fərmanın verilməsi üçün ölkə başçısına müraciət etməlidir. Və heç kəs garantiya vermir ki, bizim Qarabağ bölgəsində kifayət qədər hərbi münaqişə olan vaxtı, kifayət qədər əmanət bankları yandırılıb, bunların arxivləri mövcud deyil. Yəni bunları aydınlaşdırmaq üçün müəyyən bir vaxt tələb olur. Ancaq mən də ondan razıyam ki, siz bilirsiniz, 2008-ci ildə bu məsələlər daha çox gündəliyə gəldi. Çünki 2008-ci ildə Azərbaycan neft gəlirləri pik həddə çatmışdı. Yəni neftin qiyməti pik həddə idi. Ona görə də bizim çox hörmətli millət vəkilləri də bu məsələni qaldırdılar. Ancaq mən güman edirəm ki, istənilən halda biz əmanətlərin qaytarılmasına borçluyuq, çünki əmanətlərin qaytarılması eyni vaxtda banklara etibarı artıracaq, həm də ki hökumət öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmiş olacaq. Burada bəzi məmurlar deyir, qanunun yoxdur, qanun layihəsi yoxdur. Qanunun olması bu işi əngəlləmir.
Aydındır.
Onu mən demək
istəyirəm. Aydındır. Çox sağ olun, Nazim Əmədov. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Nazim Əmədov idi telefon xəttində. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan millət vəkili, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzrü istəyirəm, üzvü. Sən bəy, sizin fikrinizi eşidək. Nazim Əmədov arqumentlərini eşidik. 6 dəqiqəmiz var təqribən.
Yəni mən bir məsələni deyim ki, hökumət bu əmanətləri qaytarmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni bunu digər SSR ölkələrdə də bunu həyata keçiriblər. Yəni Pribaltikadan tutmuş, hətta Orta Asiya ölkələrinə qədər. Yəni bununla bağlı 2005-ci ildə prezidentin müvafiq sərəncamı olubdu və burada mən bayaq qeyd etdiyim kimi bir sıra yəni istər qanun layihəsi, istərsə də inventarlaşma sayəsində bir sıra tədbir həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdu. Ancaq təsəvvür edin 2005-dən bəri 4-5 dəfə həmin sərəncama düzəliş edilibdi. Yəni düzəliş nədən ibarətdir? Ancaq tutaq ki, texniki hansısa bir nazir yəni iş yerini tərk edəndə onun adını çıxardıblar, başqa bir adam adını salıblar. Yəni bu əmanətlər qaytarılmalıdır. O vaxt ki, yəni nazir müəllim deyir ki, o vaxtı vəsaitlər çox yəni qiymətdən düşmüşdü. Bəli, müəyyən bir dövrdən başlayaraq vəsaitlərin düşməsi meyl yəni müşahidə edilməyə başladı. Ancaq o vaxtı hökumət də qaytaranda, yəni vəsaitlərin indeksləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu əvvəlcə, sonra isə onların həd qaytarması prosesinə həyata keçirilməsini. Bəli, əgər bir sıra ölkələr var ki, məsəl üçün onlar kifayət qədər aşağı güzəş şərtlərlə əhaliyə pulları qaytarıblar. Məsəl üçün, Qazaxıstanda bu uğursuz şəkildə yata keçirir. 150 rubl məbləğində ola bir 150 rubl köhnə, deməli, bir dollar məbləğində. Amma Litva təcrübəsi də var. Litvada, məsələn, özəlləşdirmənin 80%-ni yönəldiblər əmanətlərin qaytarılmasına. Orada bir sovet rublu 0.3 avro məbləğində götürülübdür. Yəni, bu Litva təcrübəsi keçmiş SSR ölkələr arasında ən uğurlu təcrübə sayılır. Yəni, belə qeyd edirlər ki, Litva vətəndaşları ən uluşlu vətəndaşlardır. Bizdə də yəni hökumət əsas gətirir ki, biz o biri ölkənin təcrübələrindən yararlanacağıq və onların həyata keçirdiyi səhvləri eləməyəcəyik.
Aha, bir dinləyicimiz yazıb bizə Yaşar imzalı. Bu nağıllar hər seçkidən əvvəl uydurulur deyir Yaşar bəy. Və seçki ilə bağlı əmanətlər məsələsini. Samir bəy, bir şey soruşum sizdən. Nazim Əlim dedi ki, belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində hüquqi bazanın olub olmaması problem deyil. Əsas məsələ mexanizmin və sair qaydaların verilməsidir. Bu nə dərəcədə?
İstənilən mexanizmi həyata keçirmək üçün o hər hansı bir hüquqi bazaya sökməlidir. Yəni hüquqi baza olmadan hər hansı bir addım atmaq olmaz. Yəni mən də qeyd edirəm ki, hüquqi baza artıq var. Sadəcə yəni prezidentin sənzamından irəli gələn vəzifələr yerinə yetirmək lazımdır və həmin vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra artıq onun mexanizmləri üzərində işləmək olar. O qanun layihəsi də hazırlananda təbii ki, orada əmanətlər, yəni istər onun indeksləşdirilməsi, istərsə də həmin bölgünün aparılması, yəni hansı yaş bölgüsü üzrə, sonra yerləşdiyi ərazi üzrə və yaxud da deyək ki, əmanətlərin həcmi üzrə bu sıra bölgülər aparılır və onun əsasında əmanətlər qaytarılır. Yəni sözümün canı ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər yəni qaytarmalıdır. Ya az oldu, ya çox oldu və bayaq bizim hörmətli yəni dinləyici, yəni təşəkkür edirəm. Yəni onun fikrindən razıyam ki, bizdə həmişə seçki gələndə bu məsələ ortalığa atılır. Yəni bir misal kimi 2006-cı ilin büdcəsində yəni bu nəzərə alınmışdı. 2005-də bu seçki ərəfəsində bu məsələ atılar ortalığa, amma sonradan nədənsə bu məsələnin üzərinə getmədilər və ümid edirəm ki, növbəti seçkilərində, yəni bu il olmasa da 2013 üçüncüldə mütləq bu əmanət məsələsini yenə hökumət qaydacaqdır.
Nədir ki, maniyə? Yəni, sizin argumentiniz nədir? Hal-da siz bu məsələni niyə görə qaytarmır hökumət? Yəni, pul var axandı.
Yox, mən bu, aslında deyim ki, bu məsələnin çətinliyini başa düşürəm, anlayıram ki, burada bəli, qaçqın faktoru var, yəni etnik qrup faktoru var. Yəni, bir misal, məsələn, qeyd edim ki, yəni, əgər ermənilər nəzərə tutulursa, mən əminəm ki, ermənilərin ən azı 90% öz əmanətlərini bizim banklardan götürüb gediblər vaxtında. Yəni, ermənilər çox az əmanətlər qala bilər. Düzdür, Ermənistandan qovulmuş və yaxud da ki, Qarabağdan qovulmuş bizim deməli vətəndaşlar var ki, onların əmanətləri hesablanması bir sıra problemlər yaradır. Yəni, bunlar, yəni, hökumət hər bir halda bunları eləməlidir. Çünki onun əlində bütün statistik baza, bütün yəni bu göstəricilər hökumətin əlindədir. Bunu həyata keçirmək lazımdır. Sadəcə bunu həyata keçirmək üçün mənə elə gəlir ki, istək olmalıdır. Yəni, hökumət sadəcə olaraq nədənsə, bilmirəm hansı səbəbdən, onu biraz çətinlik çəkirəm ki, hansı səbəbdən onlar bunu ləngidirlər.